Lijep pozdrav, Amir, i tebi i slušateljima SBS radija. 7. maja u Banjoj Luci je svečano otvorena obnovljena Ferhat Pašina džamija, u narodu poznatija kao Ferhadija. Banja Lučka ljepotica izgrađena je 1579. godine, porušena 1993. a kamen temelja za njenu obnovu položen je 2001. godine. Obnavljanje je trajalo punih 15 godina, a radovi su koštali 10 miliona konvertibilnih maraka. Otvaranju Ferhadije prisustvovalo je uz 15.000 vjernika i brojne delegacije i visoke zvanice iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Među zvanicama nalazili su se i vjerski velikodostojnici vladika Banja Lučki Jefrem, biskup Franjo Komarica, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovine Jakob Finci. Na svečanosti otvaranja džamije govorio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Izetbegović je kazao da je obnova opomena svima koji su je rušili. Izrazio je nadu da će Banja Lučani primiti obnovljenu džamiju. Poslušajte između ostalog što je rekao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
U svojoj punoj simbolici obnavljanje Ferhadije potvrda je pobjede života i nade i čvrstog uvjerenja da ćemo na ovim prostorima nastaviti živjeti zajedno. Obnavljanje Ferhadije je simbol trajnog povratka Bošnjaka na ove prostore.
Turski premijer Ahmet Davutoğlu, također prisutan na otvorenju džamije, podsjetio je da je Turska najveći donator za obnovu Ferhadije. Turska je bila tu kada je trebalo obnoviti stari most u Mostaru, Ferhadiju u Banjoj Luci, kazao je Davutoğlu, i obećao da će biti tu i kada se radi o obnovi Aladže džamije u Foči. Evo i dijela govora turskog premijera Ahmeta Davutoğlu-a.
Bosna Hercegovina yaşanan acıların bir daha...
Molim od Boga da se više nikada ne ponovi ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, tuga i žalost. I neka nam Bog da snage da ove lijepe stvari, ove lijepe objekte sačuvamo i za sljedeće generacije.
Gücü ve kudreti nasip eylesin.
Na svečanosti otvaranja Ferhadije, pored ostalih, govorio je i reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
Svjetlost koja se probija s ovoga mjesta prema drugim krajevima naše domovine Bosne i Hercegovine govori nam da mržnja uzmiče, da povjerenje jača i da će izmirenje ojačati naš slabašni i napaćeni duh ako Bog da.
Semra, prisjećajući se događaja od 2001. godine za vrijeme postavljanja kamena temeljca za obnovu Ferhadije, vezano za jučerašnji dan, imao sam predosjećaj da su događaje od prije 15 godina bili pouka za organizatore da ovaj put sve svoje napore usmjere na to da jedna građevina kao kulturno-historijski spomenik ne bude i razlog za podjele pa i nečiju smrt. Ovoga puta su se organizatori očito zaista založili za nesmetano odvijanje ceremonije i Ferhadija je na najljepši način ponovo otvorila svoje vrata.
Tako je, Amire, cijeli skup osiguravalo je oko 1000 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zajedno sa drugim sigurnosnim agencijama. Inače, cijeli događaj otvaranja, odnosno svečanosti otvaranja Ferhat Pašine džamije u Banjoj Luci protekao je bez ijednog incidenta. I u narednoj aktuelnosti pominje se Banja Luka, tačnije u tom gradu je 3. maja održan sastanak državnog i entitetskih premijera u Bosni i Hercegovini. Domaćin ovog sastanka bila je predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je nakon trosatnog sastanka novinarima potvrdila da će delegacija misije MMF-a u Bosnu i Hercegovinu doći između 10. i 18. maja. Premijerka Republike Srpske izrazila je uvjerenje da će postići dogovor o pismu namjere za novi aranžman sa tom financijskom organizacijom. Kada je u pitanju mehanizam koordinacije, Željka Cvijanović je dodala da su blizu rješenja, te kako vjeruje da će se do konačne odluke doći nakon još jednog ili dva ovakva, odnosno slična sastanka. Evo u nastavku poslušajte što je novinarima izjavila premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Mi smo se danas bavili nekim formulacijama, simulirajući određene situacije, učešće različitih predstavnika sa različitih nivoa vlasti, do čega bi mogle da nas dovedu, dakle, vrlo ozbiljno smo tome pristupili. I na koji način ćemo mi zapravo lišiti taj proces blokada? Dakle, to su stvari, da ne znam, konkretno morali bi da otvorimo sada, idemo redom, da kažemo u kolegiju se ponašamo na taj način. Radne grupe koje će imati nekad desetine predstavnika ukupno, uključujući dakle sa različitih nivoa vlasti, vi morate precizno da uredite pravila da biste spriječili bilo kakve blokade.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić je naveo da je tokom sastanka napravljen dodatni iskorak u vezi sa mehanizmom koordinacije, koji će biti jedan od instrumenata djelovanja Bosne i Hercegovine na evropskom putu, a kako bi se što prije došlo do upitnika i nastavilo raditi na tom putu i krajnjem cilju da Bosna i Hercegovina naredne godine, kako je kazao Denis Zvizdić, dobije kandidatski status. Evo izjave Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, o mehanizmu koordinacije.
Mehanizam koordinacije nikoga ne isključuje, naprotiv, on sve uključuje da unutar koordinirani u skladu s ustavnim nadležnostima i principima sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju definišemo i procedure i dođemo do rješenja koja će nas korak po korak voditi ka Evropskoj uniji i ka konačnoj realizaciji SSP-a.
U narednih 30 dana bit će održana zajednička sjednica Vlada Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razgovarano o harmonizaciji zakona iz oblasti ekonomije u oba entiteta. To je novinarima kazao federalni premijer Fadil Novalić.
Znatno, naravno, više nas je zanimalo ta priprema te zajedničke sjednice dviju vlada i harmonizacija propisa. Tu smo, dakle, razgovarali o dva, tri ključna zakona gdje bismo trebali harmonizirati i, naravno, taj, da kažem, rezultat tenčke misije sa MMF-om.
Semra, znam da je početak maja u Sarajevu uvijek značajan kao vrijeme obilježavanja početka odbrane grada, ali i pogibije vojnika tadašnje Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici. Iako je prošlo već 5 dana od obilježavanja ovih događaja, da nam kažeš kako su prošle ove godišnjice?
Pa, Amire, kada je riječ o 3. maju, dvije delegacije su upravo tog dana u Sarajevu na svoj način obilježile 24. godišnjicu događaja koji se desio u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici, prilikom čega su u koloni stradali vojnici Jugoslovenske narodne armije. Najprije se u 9 sati ujutro okupilo 100 pripadnika udruženja Zelene beretke koji su polaganjem cvijeća odali počast poginulim i nastradalim članovima i građanima Sarajeva. Među prisutnima u ovoj delegaciji su bili Muharem Fišo, ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, te Muhamed Švrakić, predsjednik Zelenih beretki. Švrakić je rekao da su 2. i 3. maja 1992. godine spašeni Bosna i Hercegovina i glavni grad. Mladi nenaoružani momci išli su na tenkove uz pomoć pripadnika MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, specijalne jedinice Dragana Vikića i drugih koji se i ovdje nalaze. Tada, dakle 2. i 3. maja 1992. spriječeno je zauzimanje predsjedništva Bosne i Hercegovine, a oslobođen je i tadašnji predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, kazao je Muhamed Švrakić, predsjednik Zelenih beretki.
Isti dan je međutim obilježavanje i drugog događaja u Dobrovoljačkoj ulici.
Pa već sam rekla da su postojale dvije delegacije. Druga delegacija je sat i po poslije, dakle nakon ove prve delegacije, tačnije u 10 sati i 30 minuta, delegacija Republike Srpske je došla u centar Sarajeva. Nju su činili članovi porodica i pripadnici tadašnje Jugoslovenske narodne armije, predsjednik i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i Nenad Stevandić, te ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Kada su položili bijele ruže i svijeće te obavili vjerski obred, delegacija se vratila u Republiku Srpsku. Ovom prilikom Nedeljko Čubrilović je kazao da je tužno što nakon toliko vremena nema podataka o odgovornima za zločine počinjene nad mladim vojnicima Jugoslovenske narodne armije 1992. godine. Ovdje se treba postaviti trajna spomen ploča sa imenima pripadnika Jugoslovenske narodne armije koji su nastradali, ali i na drugim mjestima da ispoštujemo jedni druge, naglasio je Nedeljko Čubrilović. Nakon obilježavanja, cvijeće koje je položila delegacija iz Republike Srpske završilo je u kontejnerima, a upravo ovaj čin bacanja cvijeća i svijeća u smeće izazvao je brojne negativne reakcije javnosti u Sarajevu. Legendarna sarajevska kantautorica, pjevačica i slikarka Jadranka Stojaković izgubila je u 66. godini životnu bitku 4. maja. Uz nju je bilo osoblje Doma za starije osobe Ivan Pavao II. U Banjoj Luci, gdje je provela posljednje godine života i u kojem je, uprkos teškom oboljenju, stvorila svoj mali svijet, gdje je posljednje atome snage koristila da stvara pjesme i da slika. Interpretatorku Evergreena Sve smo mogli mi, zatim Ima neka tajna veza, Što te nema i drugih, teška sudbina zadesila je nakon nesretnog pada na bini tokom koncerta u Japanu 2009. godine, gdje je i živjela. Tada joj je dijagnosticirano oboljenje motoričkog neurona, koji je sa vremenom uzimao maha. Sahrana Jadranke Stojaković bit će obavljena 9. maja na groblju Vrbanja u Aleji zaslužnih građana Banja Luke. I evo, Amire, ovom tužnom vješću završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom lijepe pozdrave upućuje vam iz Sarajeva Semra Turanović-Koso.